Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri 10 ýyldan gowrak wagt beri azatlykdan mahrum edilen adam hukuklaryny goraýjak aktivist Mansur Mingelewi boşatmak meselesine äsir etmegi wada berdiler. Bu arada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň wekili Birleşen Milletler Guramasynyň Jynstaýdan kemsetmeleri ýok etmek baradaky komitetiniň Türkmenistandaky ýagdaýa bagyşlanan maslahatynda aýtdy. Türkmenistanda ýaşaýan buluşlaryň hukuklary ugrunda göreş alyp baran Mansur Mingelew 2010-njy ýylda ençeme aýplama esasynda 22 ýyllyk azatlykdan mahrum edildi. Mingelew ketilen işi onuň özi we tarapdarlary siýasy matlaply diýip atlandyrdylar. Gararsa Türkmen News neşriniň habaryna görä Mingelewiň ykbaly 22-nji awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň Jynstaýdan kemsetmeleri ýok etmek boýunça komitetiniň maslahatynda ýene bir gezek gozgalypdyr.
Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri Mingelew'in boşadylmagy meseleseniň adam hukuklary komiteti tarapynan 2023-nji ýylyň mart aýyna gozgalanyny ýatladylar. Muňa jogap hökmüni Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ormasary Wepa Hajiyew bu mesele seredilýändigini we karar barada komitete habar berilýändigini aýtdy.
Diýilip maglumaty bellenýär. Şeýlede Türkmen News neşri ministriniň ornbasary Hajiyewiň Mingelew arada aýdandy. Onuň adam hukuklary boýunça aktivist statusyny ýaňyrandygyny we Mingelewiň neşe gaçakçylygynda, ýagny 6 kilogramy golaý tirýek bilen tutulmakda aýyplanandygyny öňe sürdi.
Kimdir beri munyň adam hukuklaryny goraýjydygyny Özünü bir zatların oklanınlığına sühelenen olsa 5 kilogram oklanmayar. Siz bunu kovulayarsınız.
Deyip Hajiyew neşirin maglumatında çetirlenyar. Mansur Mingelew garşy 2010-njy ýylda gozgalan iş, onuň dogany degişli bolan neşe söwdaty meselesi sebäpli tutsak edilen wagtynda ýenjilmegini jogapsyz galdyrmazlyk kararyndan soň başlanypdy. Mingelew Türkmenistanyň prezidentine, prokuratura, Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasyna we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň edarasyna hat ýazyp, diňe bir ýenjilenligini habar bermek bilen çäklenmän, Hetim Buluç etniki toparynyň agdalary babatynda edilen gynamalar barada hem maglumat yollapdy. Mingelew bir nese cinayet ayıplamaları esasında 22 yıllık azadlıktan mahrum edilende ve Berk düzgünlü kolonya yerleştirilende özüne yönkülen günahını ret etti. Protest hükmünde Mingelew kolonyada açlık ilan etti ve öz yağdayına adam hukuklarını koruyacağı halkarı kuramalarının önsüne çekti. Adam hukuklarını koruyacılar aktivistin tutsak edilmeginin asıl sebebinin onun Türkmenistan'da sonra yok edilen sağdın cemiyetin hopsuluğunu korumak koyunca devlet kulluğunun işgarlarının ve neşe polisi Sesinin cinayetlerini paş etmegi ve bu maglumatları köpçülüge mealim etmegi bilen bağlıdığını hem de hekimetlerin ondan ağır alyanlığına ediyarlar. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Mingelewiň saglygynyň yaramazlaşanlygy belli boldy. Türkmen News neşriniň habar berişi ýaly Mingelew iňçe kesel we saglygynyň gowşuklygy sebäpli güýçlenen osteomielit keseli bilen Livap vilayatyndaky LBK 11 Berk rejimli kolonianyň lukmançylyk bölümine düşüpdir.
Bendiniň 2012-nji ýylda tutsak edilen wagty döwülen aýagy çüýreýär. Lukmançylyk bölümine zerur dermanlar ýok. Garandaşlaryna COVID-19 karantin bahanasy bilen Derman geçirmäge ruhsat berilmeýär. Umuman Mansuru halas etmek üçin başga ýagny has gowy hasaplanýan Mar welaýatynyň MRB-15 türme hasanasyna geçirmek zurur. Ol ýerde ony 2018-nji ýylda bir gezek halas edipdiler.
Dip Türkmen News neşri ýazypdy. Tosak aktivist Mansur Mingelew'in Türkmenistan'da yaşayan maşgala agdaları hem hekimetlerin batışına sezewar bolýar.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen häkimetleri aýal gyzlaryň daş keşbine gözegçiligi gaýtadan güýçlendirýär. Günbatyr Türkmenistanyň Türkmenmaş şäherinde aýal gyzlary gysga saç gadagyn edilýär. Saç boýaglary çäklendirilýär. Durmuşa çykýan gyzlaryň gelin toýlarynyňky daş keşbi standartlaşdyrylýar. Şeýlede dodoklaryna botoks etdiren we saçlaryny açyk reňke boýadyp emeli kirpik ýady, dyrnak goýduran denanlar ýygyrlanýar. Azatlyk Radyosynyň habarçylaryna görä aýal gyzlaryň taş keşfini gödöçlükde saklamak çareleri son kuvatlarda hakimiyetler tarafından has gurumaçlıkla alınıp parlayar. Bununla bağlılıkta yerli hakimliğin düzümünü ahlak terbiyesine gödöçlük ediyen yürüyte topar dörüdülüptür. Bu topar zinanlar guruması yerli polisiye daraları ve salgıt kulluğu ile birlikte iş alıp parlayar. Yürüyte topar gödöçlük salonlarına gödöçlük etmek, durmuşa çıkayan gıyların toylu vasıtlarını ve taş keşfini milli standarta layık getirmek hem de ayal gıyların arasına düşündürüş işlerini geçirmek yalı vezipeler ile borçlandırılıyar. Galiberte de Hazarın yakasını yerleşen şehirde sonku bir neçe günün devamında ayal gıyılara gidilinlikte batoks etmek, yüz yurtlarını ayırmak yalı hizmetleri hödürleyen 3 tane gözellik salonunun işi tutulupdır. Yatasak bundan odol Türkmen hakimiyetleri zinanların doğdoklarını batoks ettirmeklerini qadağın etdi. Hususan 2022 yılın aprelini hakimiyetler zinanların daş keşfini göze uçuru güçlendirip bu uğurda qadağınçılıkları ve çeyeklendirmeleri tədə belentliklere yetirdi. Şu günler Türkmen maşıda zinanların saçlarına terencan vermek işleri hem hakimiyetler tarafından ünit merkezine çekiliyar. Dilden görközme esasına yerine getirilen tədə düzgünler ayalı gıyların saçlarını qıysıltmağını qadağın ediyar. Şeyli de zinanların öz saçlarını dine hakimiyetler tarafından ruhut verilen renklere boyamaklarına ıhtiyar veriliyar.
Ayal gıyların yüzlerindeki artıkmaç gılları, manglaydaki artıkmaç saçları ayırtmak, onların öz saçlarını ruhut verilen belli renklerden daşarı renklere boyatmağı qadağın edildi. Şeyli de bundan beylek, ayal gıyları öz saçlarını kelte kestirmek hem qadağın edildi.
Deeper Türkmen maşılı zinan azatlık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri zinanların daş keşfine girdiyen çayaklendirmelerini köplünç milli ahlak kadaları ve Türkmen deyapte surlarına ığrarlılık yalı vağız nesihatlarla düşündürmeye çalışarlar. Kevr kosmetik seri işçilerin qadağın edilmegi olsa vaqtılı resmiler tarafından sanitariya alıdalar bilen esaslandırılıyar. Hakimiyetler devlet iyiçiliğindek idare karxanalarda işleyen ayal gıyların arasına vağız işlerini geçirip olur Türkmen gizgilinlerine mahsus serencam işlerine tabin edilerler. Türkmenbaşda ayal gıyları karşı hakimiyetlerin gözevçülük çareleri güçlendirilen mahali sonku bir neçe vaqtın devamını şehirde hakimiyetlerin oğudunluk keskitlemesine qavat gelmeyen bir neçe zinan polisi tarafından soruq ediliptirler. Polisi tarafından idirlanyan ve soruqı çekilen ayal gıyların arasına dar ve gıysı evin eşikte saklanan zinanlar dodoklarını batoks ettiren ya da emeli kırpık emeli dırnak taktıran bir neçe zinan maşgalı var. Habarçimizin öğrenen malumatlarına göre polisi işgalleri ayal gıyların haysi gözellik salonlarını emeli kırpık emeli dırnak taktıranlıkları ya da batoks ettirenliklerle kızıklanıyorlar. Şehirin yerli polisiye bölümüne 4 saat tüvürüğü devam ediyen soru edişliklerde uvudunluk çıdığının daşına çıkan ayal gıyılar düşündürüş hatlarını yazandan sonra polisiye bölümünden boşadılıyorlar ve şehir hastahanasına kan analizlerini tavşırmağa mecbur ediliyorlar. Bücret idaralarını işleyen ayal gıyılar hakimiyetlerin gözellik keskitlemesine boyun eğmedik halatına birinci gedek bağışlanıyor. İkinci gedek de iş yerinden boşadılacaklıkları duyduruyor. Türkmenistan hükümeti yurtta adam hukuklarını bozmakta, şolsanla ayal gıyların hukuklarını kemsitmekte tankit ediliyar. Hakimiyetler ayal gıyların daş keşfine, onların saç renkine, gıysi ya da uzun saç koyuvermeklerine ve egin eşiklerine çeyni qatışıp biliyar.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşabatta yaşayıcıların ençemesi neşe maddalarının təsirine mengdeş duyguları dörüdyen qarındıları içyen yaşların gözü örtölü köpeliyendiğini aydıp bu yağdaya aladı bildiriyar. Olur bu yaşların hem özlerine hem de cemiyete hop havandıryandığına yarlar.
Bu yaşlar energiya içkilerinin içine dermanxanalarda reseptsiz satılayan baralginiyalı dermanları köp muktarda koşup içerler. Bu qarındı neşe maddalarının təsirini mengdeş duyguları emele getiriyar. Şeyli qarındıları içeyen yaşları köçülürdü. Şeyli de öd yaşayan etrapçılarını hem duş gelse oluyar.
Deyip Parahat etrapçısının bir yaşayıcısı 25. Avgusta Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. İnternette köpçülüğü el yeterli olan ılmı işlere göre umumi adı metamizol olan bu derman diş, kelle, boğun, nerv, mışsa ağrılarını şeyli de operasyonu ýaralardan we agyr şiketlerden soňky agyrlary azaltmak üçin ulanylýar. Ýöne ol aşy köp mukdarda peýdalanylanda ýa-da spirtli içkiler bilen ulanylanda aşgadan dem gysma, gan we ýürek damar problemalaryny emele getirip güýçlendirip bilýär. Dünyanın käbir yurtlarında lukmanın gör közmesi bilen satılayan bu dermanı Türkmenistan'ın dermanhanalarında hiç iyili gör közmesi satın alıp bolyar. Yaşayıcılar yokorda gürrün edilen garındıların aşı köp sarp edilende hasta hopludığını, yaşların anını zehirleyendiğine diyarlar. Oların sözlerine göre yaşların özlerini bilmeyen daşta öreğindeki adamlara agresiya gör közüp ziyan yetiriyen halatlarını hem köp duş gelse bolyar.
Şehirde mülasırlayan cinayetlerin köpüsünü cinayeti amal edinin neşe maddalarının təsir asını bolonluğu, neşe maddalarının təsirini mengdeş duyguları dörüdiyen qarındaları içenlik aydılıyar. Polisiyada bu varada mağlumat bolsa da, bu açacağın köpçülüğü aşkar edilmeyer.
Dip yağdaylardan habarlı çeşmemiz aytdı. Aşavatlı bir lukmanın habarçimize gurrun bermegine göre neşe maddalarının təsirini dörüdiyen qarındıları uzak vaqt veri ve aşı köp muktarda ulanyan yaşların arasında içki organları çöküp ayetten ötyenleri hem az değil. Şu ayın başında hovdan etrapçasında bir yaş oğlan aradan çıktı. Olşol qarındıların təsirinden helak boldu. Bu yaşların ölümünün asıl sebebi açacağın aydılmayar. Oların aşağıdan içege, böğrek, bağır nesadlığından ölündüğü aydılyar deyip Lukman belledi. Adatlığın yokurda aydılanlar ve oların mümkün sebepleri barada aşavadın sağlığı koruyuş bölümünden ve polisi müdürlüğünden komentari almak inanışıkları onu netice tapmadı. Türkmenistan'ın medya serişteleri indi ençeme yıl veri yılda adından bir yedek yurtta tutulan neşe maddalarının yürüte peçlerde yakılışını görkese de yokurda gurrun edilen yağdaylar barada mesele gozlamayar. Yurtta neşe maddalarında ya da oların təsirini mengdeş duyguları dörüdiyen qarındırlardan peydalanyan rayetlerin sani baradakı statistika hem ilat köpçülüğüne məlim edilmeyar. Yönü yurdun dürlü sevitlerinde kabarçılarımız ve çeşmelerimiz Türkmenistan'da devam ediyen yiti iqtisandı qiyinçilikların giyin yayran işsizliğin arasında dermanhanı narkomanları deyilip adlandırlayan yaşların göz görtölü köpölyendiğini bundan ozol hem havar veriptiler. Olar son kıyıllarda artyan oğurluk ve talanççılık hadisalarının esasan bu yaşlar tarafından amala aşırılyandığını hem aydıptılar. Olar dermanhanalarda satılayan baralgin, tripikol, nivragain, belagavalin yağlı dermanları tavin yaşlardır. Olar hiç nattan korkmayarlar. Son keptelerde Balkanavadın kızıl bağlarında kızıl satyan daydalara açık hücum edilip, oların kızılları gündüydün günü talanıp başlandı deyip, çeşmemiz 10. iyulde gurrun beripti. Şeyle de şu yılın aprelinde aşavata kabarçıyımız Gurbandurdu köçesinin uğrunda neşe maddalarını ulanandıkları çaklanılayan yaşların avtoloğunun yol helakçılığına uçrandığını ve sürücünün helak bolunduğunu haber verip de.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da devlet karastadlığının novata aktinesine kabat kurnolyan köpçülüklün mecbur çayarlarına katnastırma uçin velayetlerden büccet işgarlarını asgabada getiriyarlar. 27 sentyabrda bellenilecek yurt karastadlığının 32 yıl dönümü bilen bağlı tayarlık işleri sol sanda marşirovkalar hem yayvanlanyar.
Balkanda hopsuzluk kullukları aşavattaki şovhunlu davaralarda, şolsanda konsertlerde çıkış etmeli medeniyet ve sunuot işgärlerini barlayarlar. Bizden adet çavolşiyalı üç arka maglumatları soruluyar. Bundan son paytahta iveriyarlar.
Deyip, su ayın ortalarına Asgabada yollanan Türkmen masalı sunuot işgäri habarçımıza gurrun verdi. Ol özlerinin durlu davarlarda yerine yetirmeli çıkışlarını, ilki yerli yol vasıtının önünde görküzendiklerini, ol onlandın sonra yazgı edilen çıkışlarının yeni bir yedek tasdiklatma üçün payitahta iyi verilendiğine aytdı.
Aşavatta iyir sağa 8.00'dan tə 18.00'a çenli dıyınıqsız repetisiyalar geçirilyar. Häkimlikten hem her gün diyenyalı gelip barlap gidiyarlar. Beylikki velayetlerden getirilen tansçılar, medeniyet işgärleri, şolsanda çağalar hem biz bilen tayyarlanyarlar. Bundan boyun kaçıracak gümanan yok. Dine tansiya aydım däl. Eger de başka yığınaklara ya maslahatlara tomoşaçı yetmese, onda boş oturguçları özlerimizin doldurmalı bolcağımızı hem duyduryarlar.
Deyip söhbetdeşimiz belledi. Ol 27 sentyabrda gurulacak davaralarda ya da televizyonu üçin yazgı edilecek reportajlarda geymeli milli libaslarını hem öz hasaplarını satın alyandıklarını aytdı.
Aşşabattaki ähli çıktıcılarımız hem öz boynumuza hükümetten, edaradan goşmaça pul kömeği yok. Ardına aytmaktan geçen, başa bahana bilen ırsarap işinden kovmasalar razı bolduk.
Deyip 30 yaşlarındaki sunut işare belledi. Bu ağırlıkta Karasılık Bayramı'nın ünyanı, Aşgabatın büdjetçilerinin hem katnaşmağında mecbur tayarlıklar, solutanda marşrofkalar badalyar. Türkmenistan'ın kronikası nesiri payitahtakı büçerlerin 21. avgusta baslanandagyny devlet işgärlerinin saat 15-si çelini işgärlerinde bolup, ondan soň hem Dağdan stadionunda saat 16-19 aralygynda marşrofka edýändiklerini habar berýär. Nesir adamların öýlerine gizli saat 8 töwereklere dolanýandyklaryny, şeýlede mejburi meýletin geçirilýän bu çäherler üçin gosmaça tölek edilmeýändigini, sol bir wagtda olardan ähli wezipe borçlaryny doly ýerine ýetirmek talap edilýändigini nykdaýar. Türkmenistanda büdjet işgärleri esasy wezipe borçlarından başga da mejburi köpçülükden çäherlere sol sanda arasyçylyk işlerini köçeler tüpürmäge we paxta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Türkmenistan 2017-nji ýyly çelini Karasylyk bayramyny 27-nji oktýabrda, ýagny 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň düzümünden çykýandygyny ýygylan eden tenesinde belleýärdi. Emma mundan 6 yıl töwereği ozal, sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow garasylmadyk ýagdaýda garasylyk gününi bir ay öňe süýsürdi. Ondan öň çärik asyr dowam eden bayramçylyk tenesiniň halka geňişmezden üýtgidilmegi boýunça suça kaçelini resmi düşündürüş berilmedi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň synçylaryň we aktivistleriň köpüsi 27-nji oktýabry gosa bayram hasaplaýar. Bu hasaba görä Suýul täze Türkmenistanyň düýbüniň tutulanyna 99 ýyl, garasyz bolanyna 32 ýyl bolýar.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 21-nji awgusta Marvel aýtynyň merkezi şäherinde ýerleşen Lälezar bazarynda ýangyn döredi. Wakada bazardaky adyndan 7 dukanda oly diýen ýany ýandy, ýöne adam pidasy bolmady. 24-nji awgusta gaýtadan açylan bazarda Sewtin kanun goraýjy we howpsuzlyk işgärleri gözegçiligi ýeti güýçlendirip, ýanynyň bolan ýerini suratyna video düşürmek isleýän raýatlary tusag edýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň çeşmesi Aşgabatdan maglumat berdi. Ýangyn gündiz wagty boldy. Onda bağdarda alcıların ağırlığı sebeple adam pidası bulmadı. Hemma adam yanın yerinden kısağlı kaçıp gidiptir deyip çeşmemiz aittı. Vaka şayet bolonların çeşmemize gurrun vermeğine göre yanın söndürcüler vakanın bolon yerine çaltlık bilen gelip desine yanını söndürdüler. Muğaramızın vakada ağzından 7 dukandı, onun içindeki haritler doğru yandı.
Söwdegärleriň anyk näçe ziyan çekenligi belli däl. Ýöne olar tatminan 20-30 000 dollarlyk söwda haritlarynyň ýanyndan aýdýarlar. Bu dukanlaryň arasyna azyk, parfümeriýa we kosmetika haritlaryny, spirt içgileri, tehnologik enjamlary, şotany telefonlary satýan dukanlar bardy.
Dip çeşmemiz bellidi. Yanının dörümögüne nämenin sebep bolunduğu barada resmi maglumat berilmeýär. Ýönümüňe elektrik üpçünçülügindäki näsarlygyň sebep bolan bolmagynyň mümkinligi aýdylýar. Resmiler yanının ot ýakylmagynyň sebep bolan bolmagynyň ähtimallygyny hem derňeýärler diýip çeşmemiz bellidi. Telekeçilere we alçylara tat 3 günläp ýapylan Niyazow şaýolynyň ugrunda yerleşen badar 24-nji awgusta ýerden gaýtadan açyldy. Ýöne häkimetleriň badarda gözegçiligi güýçlendirendigine synlasa bolýar.
Her adamda mahkama kanun goraýjy edaralaryň we howpsuzlyk işgärlerini görse bolýar. Olaryň aglabasy raýat eşiginde bolup ýanygynyň bolan ýerini suratyna video düşürmek isleýän raýatlary desine tutsak edýärler we soragy çekýärler. Olaryň esasy aladasy daşary ýurtlara surat, video we informasiýa gitmeginiň öňüni almaklyk.
Dip çeşmemiz kanun goraýjylaryň dukany ýanan telekeçileriň ýanlaryna gelip gidýän adamlaryň ählisiniň şahsy maglumatlaryny ýazyp alýandygyny hem bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilenler şeýlede ýanyn we onuň döremeginiň bolaýmagy mümkin sebäpler barada Baýdar administrasiýasyndan Tewitiň polisiýa müdirliginden we howpsuzlyk edaralarynyň kommentary alyp bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda bolýan ýanyň ýol ýa tebiý hadisalar barada maglumat bermeýärler. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler käte adam pidal larına getirýän tebigi tehniki hadisalar we köçe ýol otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan habar berýärler. 23 aprelde Daşowul welaýatynyň demir ýol menziliniň merkezi ammarynda ýanyň dörepdi. Ýanynyň döremegini ammarın awatlaýyş bölümünde awatlanýan bir lokomotivin hereketlendirjisiniň oýdalmagy sebäp bolupdy. Şoýlun başynda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 11-nji orta mekdep bölekleýin oýdaldy. Okuwçylaryň gyşky dinjalyş mövsüminiň başlanmagyndan 2 gün son dören yangında hiç kime zeper yetmedi. Yönü mektebin 4 sanısın potoğu doğulu diyen yağlı yandı. Şol vakada hem hakimiyetler yangını gizleme üçün mektebin pencerelerine içi görünmeyen plastik paketler tutuptu.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Ortiýet öten agşam Ukrainanyň Poltawa sewitine hüjüm edip, adam ölümine we maddi ýany sebäp boldy diýip sewit häkimetleri 28 awgustda habar berdiler. Ortiýet bolsa öz çagyny dron hüjümleriniň gurulanyny, emma olaryň öňüniň alynanyny aýtdy. Duşman hüjümi netijesinde 2 adam öldi. Kiçirak yara düşen 2 adam kezelhanaya gidildi. Yeni 2 adam dereksiz gitti deyip sevk takimi Dmitri Lunin telegramda yazdı. Ol bir hücumda bir senagat deskasının yumurlanlığını kem sözüne koştu. Ortiyetin öten akşam Dnipropetrovsk şehrinin Krivi Rih şehrini uğran raket darbası bu şehirdeki 2 zayi yumurdu deyip sevk takimi Serhi Lysak 28. Ağustos'ta haber verdi. Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornatar Hanna Malyar telegramdaky ýazgysynda Orihov şäherinden Tokmok şäherine varýan strategik ýolun urunny, günorta Melitopol şäherine varýan möhüm ýolun boýuna ýerleşýän Robotyna oblasynyň azat edilenligini tasdiq etdi. Ukrain gosunu geçen hepte Robotyna da milli baýdagy galranlygyny we arsalaýyş operasiýalarynyň dowam edýänligi sebäpli parahat ýylaty ewakuasiýa edýänligini habar berdi. Ukrainanyň gorunmak güýçleri günörtü gününe gor Robotyna şäherçesinde üstünlük kazanýarlar diýip Malyar aýtdy. Biziň güýçlerimiz Robotynanyň günörtü gününe gorunmak we Zaporijje sewtindäki Mali Tokmokçanyň günörtüsinde öňe süýşýär diýip ol aýtdy. Ukrain goşuny biradyň öz güýçlerini Melitopol şäherine edýän hüjümlerini dowam etdirýändigini aýtdy. Ukrainanyň gorunmak güýçleri Melitopol urunaky hüjüm operasiýalaryny dowam etdirip, soňky bir günüň dowamyny 34 sögüş çaknaşygyna gatnaşdy diýip baş ştab 28 awgustda irden beren günnör kasabatyny aýtdy. Günörtü Zaporijje sewtinde yerleşen Melitopol Rus güýçler üçin möhüm tranzit merkezi bolup, anneksiýa edilen Krim bilen günnör Ukrainanyň Orsiýet tarapyndan basylyp alynan yerleriniň arasyndaky Guriyer köprüsi hökmünü möhüm baglanyş kylmatyny yerine getirýär. Rus häkimetleri 28 awgustda öten akşam Moskwa etraplarynyň birine we Günbatar Bryansk sewtinde pilotsuz uçurlary urup ýykanlyklaryny aýtdylar. Moskwanyň şäher häkimi Sergey Sobyanin gurrun edilýän dronyň paýtagtyň Lübers etrabyny ýok edilenligini pidalaryň we çekilen ziýanyň bolmanlygyny aýtdy. Sobyaninin tasdiklamagyna görä Moskwanyň 2 howa menzili Domodedovo hemde Vnukov bir sagat tögeregi işini togtatmaly boldy. Ortiýetiň gorunmak ministrligi howa gorag güýçleriniň öten akşam Bryansk sewtine aralaşan 2 sany pilotsuz uçary urup ýykanlygyny aýtdy. Çekilen ziýanyň ýa-da adam ýitgesiniň bolmanlygy habar berildi. Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 августта өзүнүн сентябрын Украина үчүн күйүшлүү ай болмогуна карашаанын шейледи. Гүнбатар яраларынын мөхүм яраларга энжамлар менен баалансыкли мөхүм карарлары кабыл этмегине бийил баалаянын айтты. Зеленский 27 августта Телеграмда чепеден ялгысына жакын хептелерде Украина аскерлери үчүн таазы коронуш пакеттеринин берилмегине карашаанын айтты. Артиллерия, согутлу улоглар, хога горынш улгомлар ва ракеталар, миналар айырма үчүн энжамлар деп олайтты. Кызматташларымызды, зерурлуктарымыз барыда хабар бердик. Кабыл эдилжек карарларга карашты президент сөзүнүн үстүнө кетирди. Бирлешен дүйнө исленлик агрессордон кубатылдыр. Сентябрь айында хас көп агрессорлук болор деп ол сөзүн жемледи. Херсонун Севит Харвы администрациясынын маалыматына ура, Рус кошунунун 27 августта меркездик Херсон шаарына эден күзүмүнө бир аял өлтүрүлдү, бир эркек колду ярар болду. Кепклер азаттык радиоси. Урматтуу тыңдоочулар, шунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн шугун кысанын кечирип которуярбыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаңыз.